Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, okrem slov Svätého Otca v dnešný deň, keď si pripomína tretie výročie svojho zvolenia do úradu, vám prinášame aj pravidelnú rubriku so svedectvom o službe trpiacim, tentoraz konkrétne nevidiacim a slabozrakým. Pokojný nedeľný večer z Ríma vám praje Jozef Bartkoviak. Vatikán. Na poludnejšiu modlitbu na námestí Svätého Petra sa dnes pútnici i miestni Rímania zhromaždili v mimoriadne hojnom počte. Svätý otec František ich pozval denne si čítať evanjelium a za pomoci dobrovoľníkov im rozdal 40 000 vreckových výtlačkov evanjelia podľa Lukáša. Medzi rozdávateľmi boli viacerí starší ľudia, starí otcovia a staré mami, ktorým svätý otec adresoval tieto slová. Aké veľké zásluhy majú starí rodičia, ktorí odovzdávajú vieru vnúčatám. Pápež František pripomenul, že u svätého Lukáša nachádzame Ježišove slová: buďte milosrdní, ako je milosrdný váš nebeský otec. Všetkých prítomných povzbudil ku konaniu skutkov telesného a duchovného milosrdenstva a odporúčal naučiť sa naspamäť 7 skutkov duchovného a 7 skutkov telesného milosrdenstva. Približme si teraz myšlienky z príhovoru svätého otca pred modlitbou Anjel Pána. Evanjelium tejto 5. nedele v pôstnom období je také pekné. Veľmi rád si ho čítam znovu a znovu. Predstavuje príbeh o cudzoložnici, pričom osvetľuje tému milosrdenstva Boha, ktorý nikdy nechce smrť hriešnika, ale aby sa obrátil a žil. Scéna sa odohráva na chrámovej plošine. Predstavte si ju tu, v priestore pred bazilikou. Ježiš učí ľudí a v tom prídu niektorí zákonníci a farizeji, ktorí pred neho privlečú ženu pristihnutú pri cudzoložstve. Tá žena sa tak nachádza medzi Ježišom a davom ľudí, medzi milosrdenstvom Božieho syna a násilnosťou, hnevom jej žalobcov. V skutočnosti oni neprišli za učiteľom, aby sa ho opýtali na jeho mienku. Boli to zlí ľudia, ale aby mu nastrojili pascu. Tento zlý úmysel sa ukrýva pod otázkou, ktorú kladú Ježišovi. Čo na to povieš ty? Ježiš neodpovedá, mlčí a uskutočňuje tajúplné gesto. Sklonil sa a začal písať prstom po zemi. Azda kreslil náčrty, niektorí hovoria, že písal hriechy farizejov. Akokoľvek to bolo, písal. Bolo to ako z pohľadu druhej strany. Týmto spôsobom pozýva všetkých k pokoju, nekonať pod prívalom impulzívnosti a hľadať Božiu spravodlivosť. Ale tamtí, zlí, naliehajú a očakávajú od neho odpoveď. Zdalo sa, že dychtia po krvi. Tak teda Ježiš pozdvihne zrak a povie: kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň. Táto odpoveď rozháňa žalobcov. Všetkých ich doslova odzbrojuje. Všetci odložili zbrane, teda kamene, ktoré boli pripravení vrhnúť. Tie viditeľné do ženy a tie skryté do Ježiša. A zatiaľ, čo pán pokračuje v písaní po zemi, žalobcovia odchádzajú jeden po druhom so sklonenou hlavou, počnúc staršími, ktorí si viac uvedomovali, že nie sú bez hriechu. Ako nám prospieva byť si vedomí, že aj my sme hriešnici. Keď ohovárame druhých, ako nám prospeje odvaha vypustiť na zem kamene, ktoré máme na hádzanie do druhých, a porozmýšľať trochu nad našimi hriechmi. Zostali tam len žena a Ježiš. Bieda a milosrdenstvo z oči v oči. A koľkokrát sa to stáva nám, keď sa postavíme pred spovednicu so zahambením, aby sme ukázali svoju biedu a poprosili o odpustenie. Žena, kde sú? Hovorí jej Ježiš. A stačí toto konštatovanie a jeho pohľad plný milosrdenstva, plný lásky, aby tá osoba pocítila asi poprvýkrát, že má svoju dôstojnosť, že ona nie je totožná s jej hriechom, má dôstojnosť osoby, že môže zmeniť život, že môže výjsť zo svojho otroctva a vykročiť na novú cestu. Drahí bratia a sestry, tá žena reprezentuje nás všetkých, ktorí sme hriešnici, teda cudzoložníci pred Bohom, zradcovia jeho vernosti. A jej skúsenosť predstavuje Božiu vôľu pre každého z nás. Nie naše odsúdenie, ale našu spásu prostredníctvom Ježiša. On je milosťou, ktorá zachraňuje od hriechu a smrti. On vpísal do zeme, do prachu, z ktorého bolo utvorené každé ľudské bytie, Boží výrok. Nechcem, aby si zomrel, ale aby si žil. Boh nás nepribíja k nášmu hriechu. Nestotožňuje nás so zlom, ktoré sme spáchali. Chce nás oslobodiť a chce, aby sme to aj my chceli spolu s ním. Chce, aby sa naša sloboda obrátila od zla k dobru. A toto je možné s jeho milosťou. Teraz už nasleduje rubrika, ktorú pripravila Andrea Eliášová.
Milí poslucháči, bratia Marián a Jozef Šimkovci sú dvojičky a už 48 rokov obetavo slúžia nevidiacim a slabozrakým deťom. Pán Jozef je riaditeľom Spojenej školy internátnej pre žiakov so zrakovým postihnutím v Bratislave a jeho brat Marián je v nej oftalmopédom. Prezradia vám, čo všetko obnáša služba ľuďom s vážnym handicapom a prečo práve v nej obaja našli svoje poslanie. Najprv sme sa týchto skromných a pritom vzácnych pánov opýtali na to, prečo sa v živote vydali práve touto cestou.
Išli sme sem do školy v roku 1968. V tejto škole učila naša teta, mamina sestra. A v podstate my sme ju chodili navštevovať a nejak sa nám tá práca zapáčila. Tak sme tu vydržali až dodnes.
Po tých rokoch služby medzi ľuďmi s ťažkým handicapom, medzi detičkami, čo je vlastne na tom také najnáročnejšie? Čo vás to naučilo?
Hlavne pomôcť tým najslabším v spoločnosti. A myslím, že je to potrebné, pretože aj títo ľudia potrebujú kvalitné vzdelanie, aby sa uplatnili v živote, aby zažili pocit úspechu. A to všetko dokopy robí to, že tie deti odchádzajú s tým, že sme ich postavili na nohy.
Ja to prirovnávam k tomu, že my sme taký autobus za cyklistickými pretekmi a my zbierame tých, čo nevládzu. A potom veľmi dôležitá je ešte situácia, že naučiť to dieťa žiť s tým postihnutím. Inak sa správa človek, ktorý sa s tým narodí a inak ktorý to získa. Lebo ten, ktorý získa zrakové postihnutie, ten vie, o čo prišiel. Kdežto ten, ktorý sa s tým narodil, ten obyčajne to lepšie znáša.
Pán Marián, vy ste oftalmopéd. Čo to všetko v praxi obnáša?
Ja predebatovávam s lekármi pedagogické problémy, ako ich spoločne vyriešiť. A zase pedagogov, učiteľov a vychovávateľov informujem o zdravotnom stave detí, aby vedeli, čo tomu dieťaťu je, lebo nemôžem pracovať s niekým, o ktorom dokopy nič neviem. Musí vedieť, čo tomu dieťaťu je a podľa toho aj tie náoky sú na malé dieťa, aj na to väčšie dieťa. No a úspešnosť tých našich absolventov je v tom, že až 75% odchádza na školy s maturitou. To im stále prizvukujeme. Nič lepšieho pre seba nemôžu spraviť, ako nejakú dobrú kvalifikáciu si nájsť, aby potom neboli nezamestnaní.
Máme deti z celého Slovenska a tieto deti sú tu na aj ubytované a celý internát a vôbec celá spojená škola funguje tak, že fungujeme 24 hodín denne a 7 dní v týždni, čiže my máme aj soboty, nedele.
Pán Marián, vy ste povedali pred nahrávaním nášho rozhovoru takú veľmi zaujímavú informáciu, že až v roku 1991 ste vlastne začali pracovať s nevidiacimi. Dovtedy ste mali iba slabozraké deti. Takže prečo?
Bola taká zaujímavá situácia, že v okolí Trnavy, Senca, Plaveckého štvrtka sa v tom čase narodilo viac nevidiacich detí. Rodičia týchto detí žiadali, keďže na Slovensku sme iba dve školy, škola v Levoči a my sme v Bratislave, tak rodičia požiadali ministerstvo, aby nemuseli tak ďaleko cestovať, či by sa tu na nemohli vytvoriť triedy pre nevidiacich. Pri analýze zdravotného stavu si spomínam, že niekedy veľmi dávno došla nejaká exkurzia a spýtala sa nás jedna študentka, že či tu máme nejaké deti s retinoblastomom, to sú rakovinové nádory na očiach. Dovtedy som sa s týmto nestretol, tak som si to naštudoval a zistil som, že v 91. to boli deti, matiek, ktoré prežili výbuch Černobylskej elektrárne. Odvtedy bol rapidný nárast onkologických ochorení u našich detí, lebo tú analýzu zdravotného stavu musíme robiť každý školský rok. Alebo keď dojdú nové deti, musíme preštudovať, aby sme vedeli, aj ostatní pedagógovia, aby vedeli, čo tým deťom vlastne je.
Pán riaditeľ, vy ste pri analýze počtu detí a vôbec ich rodinnej situácie zase zistili iný zaujímavý fakt, prezraďte.
Viac ako polovica našich detí žije len s jedným rodičom, väčšinou s matkou. Podľa všetkého muži to asi nezvládli. tie matky to ťahajú s tými deťmi sami.
Vidíte na tých deťoch, že by sa to aj nejak prejavovalo, že okrem ťažkého handicapu nesú aj ťažko rodinnú situáciu?
Niektoré nesú ťažko, ale väčšinou snažíme sa, aby naša škola im čiastočne nahradila neúplnú rodinu, a preto sme školou takého rodinného typu. V podstate fakt tie deti poznáme niekedy lepšie ako ich rodičia.
Ja by som doplnil ešte to, že my môžeme nahradiť zlú rodinu. Nemôžeme nahradiť dobrú.
Čo podľa vás ľudia nevedia o takýchto deťoch alebo vôbec o ich zrakových problémoch, o tomto ťažkom handicape? Aké mýty prevládajú v spoločnosti podľa vás, podľa vašich skúseností?
No, napríklad ľudia si myslia, že keď išiel človek o zrak, že mu príroda alebo Pán Boh, že mu to vynahradil na iných zmysloch. Nie je to. Potvrdené vedecké výskumy zistili, že oni sú iba lepšie precvičení, lebo sú na to odkázaní. Sú motivovaní, aby sa naučili hmatom pracovať, aby sa naučili auditívne, sluchom pracovať, niekedy aj s čuchom. Takže zrakovo postihnutí majú lepšie tie zmysly vycvičené. Ale nie, že by mali lepšie. My máme až 80% kombinovane postihnutých, teda nie iba očné. Máme nevidiaceho autistu. Mali sme jedného takmer hluchého nevidiaceho. Nakoniec sme zistili, že dá sa mu pomôcť nejakým špeciálnym načúvacím prístrojom. Máme deti s telesným postihom, deti, ktoré majú prekonanú detskú mozgovú obrnu, epileptikov. A to už nespomínam vývinové poruchy učenia, dyslexia, dyskalkulia, dysgrafia, dysortografia. Tie kombinácie tých postihov sťažujú tú prácu s nimi, ale tie moderné, nové pomôcky, ktoré sa nám podarilo zohnať, tie im to uľahčujú.
A čím si vysvetľujete, že je tak veľmi veľa prípadov kombinovaných ochorení?
Nie je to dokázané, ale je to aj životný štýl, ktorým žije dnešná populácia. Je to aj ekológia.
Akým spôsobom vy spolupracujete s rodičmi týchto detí? Ako funguje tá spolupráca?
Najhoršia spolupráca je s tými rodičmi, ktorí sa nevedia vyrovnať s tým, že majú postihnuté dieťa. To sú iba ojedinelé prípady, tých není veľa. Väčšina rodičov je vďačná za to, že ako sa im staráme o deti a čo z nich vychovávame.
Možno to súvisí aj s tým, že vy ste veriaci ľudia. Napokon váš otecko bol prenasledovaný počas bývalého režimu a dokonca jeden z vás má ako krstného otca doktora Pavla Strausa. Prezraďte, ako vám dvom konkrétne viera pomáha pri vašej náročnej službe.
No veľmi. My vďačíme za to, čo vlastne robíme. Stále hovorím, že nič sa nedieje náhodou.
Vy to ako vnímate? Váš vzťah vlastne k tejto službe cez vzťah k Bohu, k viere. Pán Jozef.
Podobne, pretože svojim životom dokazujeme to, že chceme pomôcť blížnemu svojmu, chceme ich postaviť na nohy, chceme, aby z nich boli slušní ľudia. Koľko a to slušnejšie, ako ľudia z politiky.
Vy ste hovorili, pán Marián, ešte keď sme sa pripravovali na nahrávanie, že vaše deti postihnuté zrakovo vedia byť veľmi vďačné.
No sú vďačnejšie ako bežná populácia.
My máme učebný obsah totožný s bežnou školou, čiže oni sa učia všetko to, čo sa učí na bežnej škole, aby boli ovnocení. No a samozrejme ich musíme naučiť sociálnym postojom, slušnému správaniu a všetkému tomu, čo by dostali aj v rodine. Aj týmto deťom treba pomôcť, takže je to naše poslanie, dá sa povedať. V podstate je tu tým ľudí, ktorí skutočne naozaj tú prácu má veľmi a každý z nich. Máme kolektív naozaj dobrý a preto sú aj také výsledky, aké sú.
Nie každý sa hodí na túto prácu, nestačí mať diplom.
Ako vám ľudia môžu najviac pomôcť?
Máme také občianske združenie, volá sa to Benefičné združenie slabozrakých detí. Je to aj na internete. Privítame aj to, keď budú počuť iní ľudia, ktorí majú doma zrakovo postihnuté dieťa. Nech sa na nás obrátia. Máme aj špeciálnu pedagogickú poradňu, ktorá ambulantne pomáha týmto deťom, ale aj vyhľadáva naše deti. Mnoho detí dojde do vyšších ročníkov, do 6., do 7., do 8., niekedy až do 9., lebo nevedeli tie rodičia, že existujeme. Takže ak majú také deti, nech sa na nás z dôvery obrátia. Pomôžeme, jak budeme vedieť.
Milí poslucháči, je tu záver dnešného vysielania z Vatikánu. Laudetur Jesus Christus.